Virðulegi forseti, ég þakka háttur þingmanni fyrir spurninga. Í 69. grein almannatryggingalaganna þá erum sérstakt ákvæði sem snýr að hækkun bóta og hvernig eigi að hátta þeim. Ég vil líka benda á að í mínum huga forsenda fyrir allri velferð og almannatryggingar náttúrulega lykil þáttur í íslenska velferðarkerfinu vinna. Er það að það fólk sem á vinnumarkaðinum að við bætum stöðu þeirra því það eru þeir sem borga síðan skattana sem greiða þá fyrir það bætur eða það aflar raun þeirra tekna sem við höfum síðan til þess að bæta enn frekar í greiðslu bóta og aðra þætti velferðarkerfisins. Þannig að það hlýtur að þurfa að liggja fyrir það og hvernig við ætlum að standa að því að bæta kjör fólks á almennum vinnumarkaði. Það mér vonandi leiða til þess að við fá sjá þá auknar tekjur komin í ríkissjóð. Og það liggur algjörlega fyrir eftir þessa helgi og eftir ályktanir vinnafélagsmanna á flokksþingi framsóknarmanna að það verður eitt af lykilmálunum hjá okkar, eitt af lykilmálunum að berjast fyrir bættum kjörum lífeyrisþega.
Til málstekur háttvirtur 10. þingmaður